do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš.
A stála mu Marieta Žák, Piškumpe a Krucajda, a Žumpejda a Hujarja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu je paša, Piškurpe a Krucajda, a Žumpajda a Hujajda.
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátman,
špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
Zajda a Heleho a všechno von a my stejně snad tohle to nebude. Foj, foj, foj!
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné v poloze svislí bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenáš.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prejdi, tak tohle ne, to nebude, fuj, fuj, fuj.
Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prejní.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. prostor pro vás.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci studia Helen, vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač CS. I dnes je ve studiu Helen vše připraveno, proto mohu přivítat hosty a odstartovat komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes probereme především tato aktuální témata. Nejprve se zastavíme u globalistů, kteří mění rétoriku ohledně Ukrajiny a naše elity to absolutně nechápou. Ptáte se proč? Odpověď vám přinese první část komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Poté si položíme zásadní otázku. Ta zní, přežijeme vůbec jako národ? Mají k tomu Češi s Moraváky vůbec vůli? Součástí vysílání jste ale i vy, vážení posluchači. A vaše otázky. Ty jste buď už napsali, nebo během vysílání ještě napíšete na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo jste použili telefon pro SMS zprávy telefonní číslo 721 557 022. Na tento telefon můžete do studia Helen volat v průběhu celého vysílání. Tolik k obsahu a nyní už pravidelní hosté. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Pojďme hned začít prvním tématem, přesněji globalisty, kteří mění rétoriku ohledně Ukrajiny a naše elity to absolutně nechápou. Opravdu nechápou nebo spíš nechtějí chápat? Vladimíra Vítová.
No, já si myslím, že to nechápou, protože kdyby to nechtěli chápat, tak jsou hloupí. Protože oni slouží těm nadnárodním elitám, samozřejmě i americkým. A i ty americké elity to už začínají chápat, ale ty naše pořád ještě ne. A znakem toho je, co řekl Joe Biden, že prostě Ukrajina bude muset nechat část území Ruska. V podstatě opakoval slova, která řekl Henry Kissinger. A jsou to samozřejmě i jiné výroky světových politiků. Takže je vidět, že on, Henry Kissinger, jako mluvčí globalistů zapískal, ne k útoku, ale k jinému směru, jde se jiným směrem. A jak jsme říkali, ti globalisté řídí ten svět nestrukturním způsobem, což je trochu pomalejší. Řídí je skrze filmy, skrze média, skrze informační pole, skrze vzdělávací systém a podobně. A tady už se to začíná projevovat, že ta rétorika je jiná i toho světového tisku, než byla třeba před měsícem. Takže pokud by nebyla ta naše elita nějaká duševně zaostalá, tak by měla zavětřit, že teď už vane jiný vítr, ale oni nezavětřili. A přitom ti jejich loutkovoděči už jinou řečí mluví. Tak jsem teda zvědavá, kdy to dojde i naší vládě. A zatím jí to nedošlo evidentně. Já bych předala slovo Markovi a pak bych se zase slovo vzala, jestli se k tomu chce teda Marek vyjádřit.
No já v podstatě jenom zrekapituluju to, co říká Vladimíra, že tady v podstatě teďko dochází k souboji elit, v podstatě proti sobě stojí Deep State a ti globalisté a můžeme říci, že, a my to říkáme dlouhodobě, proti sobě nyní stojí ty elity finanční a elity průmyslové a dochází už k postupné změně paradigmatu, ale jak říká právě i Vladimíra, obávám se, že tady v České republice zase všechny ty změny budou probíhat až jako v úplně posledním státě, tak jako to už mnohokrát bylo v minulosti. Tady to vždycky bude až 5 minut po 12. Předávám slovo.
No ale pokud by měli pod sebezáchovy ti naši, tak prostě taky změní ten směr. Ale oni asi vůbec netuší, asi žádnej pod sebe záchovy nemají. Ale možná nemají ani intelektuální kapacitu na to, aby to pochopili. Zatím to tak vypadá.
Já se domnívám, že tahle ta vláda nemyslí vůbec dopředu, že ona v podstatě žije ze dne na den a vůbec neplánuje, ani 5 kroků dopředu nemyslí a ono se jí to teďko začne velmi vracet jako bumerang, protože lidé už jsou nespokojení, odbory jsou nespokojené, takže myslím si, že vláda bude teďko zažívat krušné chvilky.
No, já jsem chtěla říci, že už to tady taky říkáme často, ale opakování je matka moudrosti. Tak už je to delší dobu, ale teď zase je dobré si to připomenout, že existují hlavně ty dva směry civilizačního vývoje. A teď je to jasně vidět. Dva směry civilizačního vývoje na planetě Zemi. A ten směr, který si my vybereme, se nás bytostně týká. Života každého z nás. Takže my se musíme rozhodnout, a vláda se rozhodla evidentně nějak, řekneme za chvíli jak, a lidi mají možnost skrze šíření informací říci, že s tím nesouhlasí, že oni se chtějí rozhodnout tím druhým způsobem, který za chvíli řeknu. Ten první směr, pro který se rozhodla i naše vláda a který teď už jde v podstatě do kytek, ale než do těch kytek dojde, tak napáchá mnoho škody, může strhnout i nás a my můžeme zaniknout. Takže ten první směr, ten symbolizuje tu globální politiku euroamerických mocností, to jest USA, Velká Británie, Evropská unie, v rámci Evropské unie Německo a NATO. A ten první směr globalistický, kterým jde naše vláda a táhne i celou zemi, je konec národních států, volný globální pohyb kapitálu, který je teď teda jako usměrněn, aby teda všichni schudli. Volný globální pohyb osoby se hemží pořád. A volný globální pohyb zboží, ten je teď taky utlumen v rámci toho, aby ty ekonomiky se nerozvíjely. Ale jinými slovy, jde v podstatě o prosazování koloniální a neokoloniální politiky západních mocností na náš účet. Tedy směrem na východ k nám, do střední a východní Evropy. A to se nás absolutně bytostně týká. A ten druhý směr, pro který jsme my a měl by být každý z půdu sebezáchovy, ten druhý směr politického vývoje reprezentuje pronárodní vize zemí BRICS, tu teď nebo už dlouhodobě, předkládají země BRICS. Teď řeknu, co jsou to země BRICS. Je to Brazílie, Rusko, Indie, Jižní Afrika a Čína samozřejmě. A teď se k tomu dostávají i arabské státy. Zrovna teď jsem viděla tiskovou konferenci Sergeje Lavrova se zástupci, myslím, že to je Arabské ligy nebo arabských států. A v podstatě se patrně připojí k tomu BRICSu. A to je většina světa, protože už nebaví většinu světa být neustále kolonií toho západu. A tam se nepopírá vznik nebo vznik setrvání a existence národních států. Takže pokud nejsme sebevrazi, tak musíme být pro tento směr toho politického civilizačního vývoje. Tedy zachování národního státu, podpora národního lokálního kapitálu a podpora národní lokální produkce. A samozřejmě konec té aktivní podpory strategicky řízené migrace, teď je to hlavně z té Ukrajiny. Tady bych řekla jednu takovou malou poznámku. Dnes jsem se dočetla, že premiér Fiala při návštěvě papeže, hádejte, jaký mu dal dar? Český premiér byl u papeže a dal mu ukrajinský hedvábný šál. Copak je to normální pro Boha?
Já čekala Mozr nebo něco takového. No, typického tak ne, pro Českou republiku.
Nevím tedy, jestli jako neviděla jsem fotografie. Doufám, že říkám tedy pravdu v tomhle zrovna. Tady v tomhletom, ale už jsem to četla na X těch informačních portálech, že prostě mu dal ukrajinský šál. Tak je, jako co na tohle pro Boha říct?
Papežovi, který si přeje konec války.
Papežovi, který řekl, že tu válku začalo štěkání na to u dveří Ruska. Tak mi řekněte, jako, já nevím, mají to v hlavě v pořádku ti naši představitelé vládní? Jestliže tohle papež řekne, Tak u nás si neponesu ukrajinský šál. No já fakt nevím, co na tohle říct.
Já tady mám otázku Aleše, ano? Která se toho všeho týká. Ten píše, hezký večer, zdravím oba hosty z ANS a chci se zeptat, jestli se dá z toho, jak se naše vláda rozhodla a z toho, co bylo, je, předurčit, co bude, co nás přesně čeká a jestli to mohou změnit už volby v září, protože se prý říká, že komunální politika není vlastně typická politika. Aleš.
Já si myslím, že my jsme na rozcestí. Byli jsme na rozcestí i v těch loňských volbách, tam jsme teda řekli, jako, že chceme, aby ta vláda šla určitým směrem, ale jako pořád ještě máme ten manérovací prostor, že můžeme tedy říct, že chceme jít jako lid, jako národ této země jiným směrem, ne tím, kterým jde vláda. A to lze říci tady v těchhletěch volbách komunálních a jsem ráda, že to pan posluchač zmínil, protože jsou velmi důležité. My budeme někde stavět kandidátky, někde jdeme s jinými politickými stranami do komunálních voleb. Já bych chtěla poprosit, abyste se všichni, kdo chcete něco změnit a nějak se angažovat, abyste nám když tak napsali e-mail nebo Národní demokracii nebo straně jiným stranám vlasteneckým, kterých je málo, ale můžete si přece jenom možná nějaké vybrat. Abyste se přihlásili a kandidovali, je potřeba neuvěřitelné množství lidí na kandidátky. A myslím, že to počítání je daleko výhodnější pro ty strany, když jsou ty kandidátky zaplněné. Takže i to, že byste se přihlásili a byli třeba 150, ale byli tam do toho počtu, tak je prostě vlastenecký akt. A teď proč to říkám? Protože existuje největší projekt globalistů, který přetransformovává orgány místní samosprávy. Přetransformovává je v tom potřebném ideologickém a politickém duchu. A tady už jsme to říkali asi tisíckrát. A ten duch má symbol sousloví cíle udržitelného rozvoje. Na těch radnicích se to realizuje. A tam jde o to, že se je potřeba z úhlu pohledu těch globalistů zcela podřídit jednotlivá města, regiony té nové celosvětové moci, čímž se vlastně anuluje moc těch národních vlád a představitelů jednotlivých států, kteří se snaží, pokud se snaží, u nás to tak není, upevnit tu národní suverenitu. Prostě takhle jsou rozdány karty. Mě, než jsem se dozvěděla o této organizaci, která je celosvětová, je součást OSN a jmenuje se Spojená města a místní samosprávy, zkrátku to má anglicky UCLG, tak já jsem vůbec nechápala, jak to, že má tak ohromný vliv, jak to, že se tomu média věnují, třeba primátorovi Prahy, Hřibovi, nebo primátorovi Varšavy, který byl proti některým krokům, než tam byla ta stávající vláda polské vlády, nebo primátorovi Budapešti. Vždyť ti primátoři těch států měli, jako se vždycky setkali, byla jim věnována velká pozornost a oni se vlastně ohrazovali proti vládám vlastních zemí. Jenže to jsem fakt nevěděla o téhle organizaci. Takže ti globalisté to mají pokrytý na mnoha úrovních. A jestliže teď my máme k dispozici zúčastnit se těch komunálních voleb, tak to prosím vás udělejme. Každá věc, jak to tady taky pořád zdůrazňujeme, dobrá. Je dobrá účast na demonstracích, je dobré šíření informací, je dobré psát dopisy třeba co se týče těch ukrajinských vlajek na těch hradech, na zámcích, v divadlech. Vždyť napsali lidé spoustu dopisů a někteří nervově nevydrželi, třeba starostové a ty vlajky sundali nebo ředitelé divadel. Já teď, když jedu Prahou, víte, kde jsou ukrajinské vlajky? Jenom na státních úřadech, na ministerstvech, třeba školství, na vládě, na ministerstvu financí. Ty ukrajinské vlajky nejsou na hotelech, jenom na státních úřadech. Takže my můžeme dělat to, na co každému stačí síly, takže prosím, nepodceňujme tyto komunální volby, protože v této chvíli je to prostor, kde my se můžeme angažovat. Když se ještě vrátím k té spojené, k té organizaci, ještě jednou zopakuji ten její název, je to celosvětová organizace v rámci OSN, spojená města a místní samosprávy. Je to jakoby nevládní organizace, samozřejmě ne neziskovka, ale nevládní organizace. Tak ona pokrývá 70% obyvatel planety. Dokonce mají vlastní ústavu. Já nevím, jestli jste to slyšeli někdy třeba od představitelů toho našeho svazu měst a obcí. Musí o tom vědět, já jsem to tedy fakt neslyšela a byla jsem na mnoha oficiálních jednáních. Oni o tom ale samozřejmě ví, tě nejvyšší. Určitě jim lichotí, když jsou zváni, aby přijeli třeba do té Ameriky a pohovořili tam a vůbec si neuvědomují, jakou nesmírnou škodu dělají tomu vlastnímu národu. Je to tedy projekt globalistů, který přetransformovává ty místní orgány. A o té organizaci, jak říkám, jste neslyšeli, takže já jenom řeknu, kdy vznikla. Aby bylo zřejmé, jak obětí, jak dlouhodobého plánování my v současnosti jsme. Z těch oficiálních stránek této celosvětové organizace, můžete se na to podívat, ta zkrátka je UCLG, se dozvíme, že vlastně ta historie sahá do roku 1913, to znamená, ještě než začala první světová válka. A ta struktura byla pojmenována Mezinárodní svaz měst. Ta potřeba vytvořit při OSN tu stálou strukturu, která by koordinovala tu činnost místních orgánů a také vystupovala jejich jménem v OSN, tak byla ohlášena v roce 1996 v Istanbulu na prvním celosvětovém shromáždění měst a místních samospráv. No, ale to vlastně bylo až poté, co byla přijata ta agenda 21. Ta, myslím, ta byla přijata v roce 92-93. A ta hovoří právě o tom trvale udržitelném rozvoji. A ještě na těch jejich stránkách je napsáno, že vlastně oni se strašně cení toho, že byli uznáni tím OSN, nebyli uznáni, byli vytvořeni, aby pak jako za odměnu byli uznáni. A samozřejmě se hlásí k agendě 2030, takže i k agendě 21, i k agendě 2030. A proto se mi tady taky opakovaně sdělovali, ať se na to dá každý pozor, že to je jakoby chobotnice, že ta agenda 2030 je rozpracovaná na každém ministerstvu, na každém úřadě, na každé radnici, na každém krajském úřadu, všude. Vždycky se tam dáte a je tam rozpracovaná agenda cílu trvale udržitelného rozvoje. Takže já tady říkám proto, abychom si byli vědomi, jak jsou důležité v této chvíli ty komunální volby. Takže prosím vás, vezměte si to k srdci. Pokud mohu poprosit, přihlaste se u nás, přihlaste se k jakékoliv straně, ale ne té systémové. Pokud se zase bude podporovat ODS, Topka, zelení, Piráti a podobně, no tak to, ano, tak jsme prostě ztraceni. Pokud se nepodaří ty radnice obsadit jinými politickými stranami, ale v masovém měřítku, tak to tady můžeme zabalit a to bude druhá část toho našeho dnešního vysílání. A ještě tady, abych dokončila možná tu informaci o tom, o té organizaci Svazu města a obcí, té mezinárodní, tak sdružuje celkem 5 miliard lidí, když se to jakoby sečte. Počítá se ta organizace, že má 240 tisíc místních samospráv na celém světě. A jak jsem říkala, je to tady 70% obyvatel planety. A ta její síť pokrývá doslova každý kout světa, města, regiony a tak dále. A pak je tady jsou nějaké, já nevím, vyšší, nižší sdružení a podobně, tím nemá cenu se zabývat. A ještě chci říct tedy, že mají svoji vlastní ústavu. A je to v podstatě, jako takových organizací je víc, třeba Světová zdravotnická organizace má taky svoji ústavu. Teď prohráli ta WHO, že se nepodařilo přijmout ten plán, který předložili Američané, a zatím to odložili ad acta, že vlastně v každé zemi bude rozhodovat Světová zdravotnická organizace, když se to takhle řekne v kostce, o tom, jestli tam se má zavést nouzový stav, nemá, jestli se tam má zavést nebo nemá lockdown, jestli tam je výjimečný stav a má se tam povolat třeba vojsko a podobně. Tohle všechno bylo v těch bodech, které u Světové zdravotnické organizace předložili ti Američané, a to se zatím odmítlo. Ale zástupci a ti, co jsou angažováni ve WHO, tak jsou jako zednáři, a to sami, protože respektují tu jejich ústavu. Ne tu ústavu národních států, pokud je třeba ten člověk z České republiky, tak by měl primárně respektovat naši ústavu, ale ne. On je vázán tím WHO a primárně respektuje a prosazuje ústavu Světové zdravotnické organizace. A to samé je tady v tomhletom svazu měst a obcí. Takže oni mají tu ústavu a tam je napsáno, teď bych zacitovala, s přihlédnutím k agendě OSN Habitat, deklaracím měst a dalších sídel nového tisíciletí, agendě 21 OSN, v závorce program pro zavedení zelené ekonomiky a politické deklaraci světového summitu o udržitelném rozvoji a tak dále. Takže vlastně ti zástupci našich českých měst prosazují nám, naší zemi, nepřátelskou agendu. Mnozí to vlastně neví, že mají co dočinění s tím největším, de facto opravdu největším projektem globalistů, který přetransformovává ty orgány. Prostě to neví. Ale když my už jsme se k té informaci dostali, když to aspoň ti posluchači, co nás poslouchají, ví, možná to ví i mnozí jiní, tak teď už je vlastně povinnost každého, když tuhle informaci má, začít s ní nějakým způsobem pracovat. A ta práce s touto informací je se prostě do toho pustit a začít něco dělat. Teda se například přihlásit k té kandidatuře ve svém městě, ve své vesnici a podobně. Víte, nás se lidi jako ptají, no že vás baví zabývat se tou politikou, to je špína. A jako, a kdo to má dělat? Tak když všichni se budou chtít tomu vyhnout, no tak pak jsme tam, kde jsme, a je ta situace v naší zemi pořád horší. Takže prosím, neberme na lehkou váhu komunální volby a snažme se do nich zapojit co nejvíce. Předávám slovo.
Marek Adam.
Tak já jenom doplním, že často citovaná ekonomka Ilona Švihlíková napsala výbornou knížku, která se jmenuje Proč je ČR kolonií, takže my jsme skutečně teďko v postavení kolonie, já bych řekl nejen kolonie, ale i protektorátu, protože nejsme svrchovaným státem a ty první kroky v podstatě k tomu zbavení té suverenity vedly už podpisem Lisabonské smlouvy, takže zase zatím stojí ta Evropská unie a mě to připomíná i takový ten politologický v podstatě spor mezi těmi dvěma intelektuály Samuel Huntington versus Francis Fukuyama, takový ten střed civilizací a důraz na ty národní státy versus konec dějin a poslední člověk a důraz na takový ten multikulturalismus. Ale i když se zdá, že ty komunální volby v podstatě jsou jenom na tom místním písečku, tak ono to má velký význam, protože v těch komunálních volbách můžou lidé vybírat ze širšího spektra než v těch volbách parlamentních, můžou vybírat nejenom podle nějakých stranických příslušností, ale i podle osobností, podle osobních vztahů a osobních zkušeností s těmi lidmi, protože to jsou lidé z vašeho sousedství, takže vy ty lidi znáte, můžete vlastně mít sami své osobní zkušenosti a reference. A třeba jedno téma, které bych tady vyzdvihl, je právě to téma potravinové soběstačnosti, která se právě na té regionální a komunální úrovni dá v podstatě hodně ovlivnit a hodně podpořit. Takže určitě vybírejte v těch kandidátkách a kandidujte i za ty subjekty, které právě podporují tu potravinovou soběstačnost a podpora lokální ekonomiky, podpora místních farmářů, zemědělců a tak dále. A my se právě už i na té komunální úrovni setkáváme s tím, že tady stojí proti nám, proti vlasteneckým silám ten takzvaný progresivismus, který třeba reprezentují ti Piráti, A my vlastenecké subjekty bráníme ty tradiční hodnoty. A ono se to projevuje třeba už i na těch často u nás zmiňovaných památnicích, kdo pečuje o připomínku té minulosti, takže památníky. Potom se to projevuje třeba i v rovině bydlení, protože víte, že Piráti v podstatě chtějí třeba důchodcům sebrat jejich byty a chtějí takovéto sdílení, takže my tradiční konzervativní vlastenecké strany máme respekt k soukromému vlastnictví středních vrstev a tento respekt musí být zachován. Takže ono to není jedno, koho si zvolíte tím starostou nebo místostarostou, protože od toho se odvíjí váš každodenní život a pokud chcete mít kvalitní potraviny a chcete mít zachováno soukromé vlastnictví vašich nemovitostí, tak i v těch komunálních volbách musíte velmi pečlivě zvažovat, která ta ideologie a který ten směr je pro vás vlastně ta užitečná, ta prospěšná a kde naopak vám hrozí to, že si uškodíte. Takže já bych poprosil stejně jako Vladimíra všechny, kteří mají tu dobrou vůli a tu iniciativu a aktivitu, aby podpořili ty kandidátky, aby ty kandidátky byly plné těchto vlastně antisystémových vlasteneckých subjektů a my taky půjdeme v podstatě napříč a budeme se snažit propojovat tu vlasteneckou scénu. Takže děkuju a předávám slovo.
Experti mluví podle toho, co píše Václav, o ukončení války a o tom, že o tom rozhodnou dva prezidenti, ale Zelenský to nebude. Prý rozhodne Biden a rozhodne ruský prezident Putin. Ale na druhou stranu se ptá, když skončí válka, protože prý konec nemusí být v nedohlednu, jak se někteří obávají, jaké budeme mít hlavní téma. COVID-19 nám vydržel 2 roky. Válka nám zřejmě vydrží rok. Co bude pak? Největší pád životní úrovně v historii České republiky? Nebo snad jiné téma? Píše Václav. Tak Vladimíra si zkusí tipnout.
Já bych se nechtěla zkoušet tipnout. Já chci říct, že nechci vůbec pana posluchače nějak se ho dotknout, ale to je uvažování člověka, který není subjektem té politiky. To je uvažování listu ve větru, jako co nám asi zase předhodí. Já bych navrhla, abychom my se snažili my určit to, o čem se bude hovořit a ne jako předpokládat, co nám bude předhozeno a čím jako budeme manipulováni. A to si myslím, že my se tady snažíme prostě udělat něco, aby jsme nebyli závislí na té předhozené kosti nebo na tom filmu, který nám bude promítat, ale aby my jsme byli tvůrci toho filmu, aby my jsme se snažili být tvůrci té reality. Takže proto dnes hovoříme o těch komunálních volbách a já si myslím, že to nejde jako říci, těm globalistům se ty plány nedaří. Nedaří se plány ani deep stateu, prostě nedaří. Oni plány měli, ale ty plány jim selhávají, takže i kdybychom tedy byli jenom v té roli oběti, že budeme čekat, co nám bude předhozeno, tak v této chvíli to nelze říct, no tak co, tak ty opičí kňahně, jak se říká ve slovenštině, nebo něco jiného. Ale podle mého názoru tohle není podstatné. My bychom se měli snažit se zmocnit toho kormidla a na to vydávat energii. A já bych ještě chtěla říct něco k těm komunálním volbám a k tomu udržitelnému rozvoji, aby lidi by měli být jako poučeni, protože mně se zdá, že někdy i na ty radnice a vlastně no vůbec nehovořím o parlamentu, tam je to taky jasný, jdou ty lidi, to mi říkala ta jedna paní poslankyně, ty lidi ani neví, že je třeba v tom státě moc zákonodárná, ti poslanci to neví. Moc výkonná, moc soudní. Oni neví nic, oni neví ani to, co se učí děti v občanské nauce. A to samé je v těch komunálních volbách. Takže i když to teď třeba neví, tak my jim to teď řekneme a my jim nejen dáme tu teoretickou znalost, ale i nabízíme možnost, jak reálně každý může přiložit ruku k dílu a dostat se na ty kandidátky a snažit se teda tu společnost kormidelovat jiným směrem. Takže co to je ten udržitelný rozvoj? Ta definice, to poprvé použili v Římském klubu. Ve zprávě to taky budete znát, to slovní spojení, limity růstu. A to je právě základ toho, o co se snaží teď globalisté v tom světovém ekonomickém fóru v čele s Klausem Schwabem, Světová banka a celá síť těch globalistických struktur. Takže pamatujte si, až někde uslyšíte udržitelný rozvoj, limity růstu, zelená ekonomika a podobně, to je všechno to samé. Takže je to vlastně snaha a tomu musíme zabránit. A když teď nemáme k dispozici ty volby velké, tak musíme vzít za vděk, ale to není vůbec nic méně ceného, naopak, protože jsme přímo v terénu těmi komunálními volbami. Takže to, o co se snaží globalisté, je snaha o nulový růst, vlastně negativní růst populace, negativní růst průmyslu planety. To znamená, že musíme věnovat tu pozornost tomu přímému útoku na hlavního nepřítele této agendy. Tím by měly být národní vlády. Tyhle ty agendy totiž říkají, a ta naše se stotožnila s tou agendou a jede v tomhle módu. Takže tyhle ty agendy, agenda 21, agenda 2030, ten Mezinárodní svaz měst a obcí říkají, že národní vlády nemohou řídit a spravovat státy. Že oni říkají, že národní suverénní státy a jejich vlády jsou v podstatě neschopné, já to pak ještě rozvinu, a že jsou přežitkem a že v té nové společnosti už nemají být. Že má být ta nová světová vláda, která ovládne nepřímo celou planetu. Nevím, jestli jste zaregistrovali teď, když bylo to setkání Světového ekonomického fóra, jestli jste viděli nějaká ta videa a fotografie, tak když hovořil Klaus Schwab, tak za ním, a teď nevím, jestli to bylo přímo na tom plátně, anebo jestli ty televize, které to přenášely, k tomu dali titulek a všichni dávají stejný. Světová vláda. Tam bylo government, ne Světové ekonomické fórum. Světová vláda. Takže oni se na to chystají. Ale my máme jedinečnou příležitost v této chvíli hodit jim klacky pod nohy. Ještě zacituji z ústavy toho svazu měst a obcí. Oni říkají, decentralizace řízení zcela samozřejmě posiluje světové společenství. Takže oni chtějí to úplně rozdrobit, ty národní státy jim v tom bránili. Oni chtějí tu světovou vládu, ale jako říkají, že dobré je, aby byla ta decentralizace, protože pak se v tom větším celku nedohodnete. Takže ještě se vrátím tedy k té citaci. Decentralizace řízení zcela samozřejmě posiluje světové společenství, tedy, to je ústava jejich, tedy globální instituce, ale ne konkrétní národ jako celek. A těm místním samosprávám se doporučuje místo vůle národa prosazovat jednotlivé agendy Světového ekonomického fóra, Světové banky a OSN. To znamená, že decentralizace moci v jednom samostatném státě je pouze clonou, která odstraňuje pro globalisty nepotřebné přirozené bariéry, což jim ve skutečnosti umožňuje vlastně vytváření úplně toho nejsurovějšího, nejcentralizovanějšího jednotného režimu, který v tom známém historickém dějinném období, co známe epochy lidstva, vůbec nemá obdoby. Takže nesmíme skákat na špek, jako ta Praha je hrozná, musíme všechno decentralizovat. To je přesně to, co globalistům hraje do karet, protože když jsou jako u lidí, když je ta společnost atomizovaná, když je atomizovaná třeba na ty vesničky a na ty města, tak pak je tím jejich hlavním vládcem jsou ti globalisté. Takže ještě tohle na dovysvětlení. Předávám slovo.
Marek Adam.
Tak já mám pocit, že tady opravdu běží ten plán toho Klause Schwaba a v podstatě toho velkého resetu a ti globalisté se snaží zlikvidovat národy, zlikvidovat národní státy, v podstatě zavést ten nový světový řád a rozdrobit ty národní státy. My to vidíme v praxi tím, jak se tady objevuje tendence ke zrušení hranic mezi státy a vytváření takových těch umělých euroregionů, což vidíme třeba i tady v České republice, třeba co to je region Toulava, to nemá žádné historické kořeny, to je prostě uměle vytvořený euroregion a mě třeba fascinuje, to jsem viděl nedávno v televizi, jaká tady vznikla taková zase propagandistická, skoro až zase nechutná kampaň na podporu Evropské unie, kde mluví teenageři, kteří vlastně ještě v té době, kdy jsme hlasovali v tom referendu o vstupu do Evropské unie, tak vůbec ještě nebyli ani na světě a oni tam vychvalují tu Evropskou unii, jakože kdyby nebylo Evropské unie, tak by nemohli studovat v zahraničí, kdyby nebylo Evropské unie, tak by nemohli hrát fotbal a tak dále. Mně to přijde úplně primitivní, úplně ubohé v podstatě takhle manipulovat de facto ještě dětmi a zneužívat je k téhleté agendě. Tak nevím, jestli jste tohleto zaznamenali v České televizi, tyhle ty klipy, ale jako mně to přijde něco podobného, jako byla kdysi taková ta nechutná nahrávka typu Přemluv bábu. Jo? Takže zase se prostě média zase předvedly, jak hájí tu upadající Evropskou unii, která je dekadentní a která připomíná Titanic, který jde ke dnu a oni natočí takhle primitivní kampaň na její reklamu. Takže to mě opravdu rozhořčilo. Předávám slovo.
Já chci říct, že v podstatě i co se týče takové té skryté agendy, která je plíživě pod tou rouškou udržitelného rozvoje implementována nebo zaváděna do agendy a do té byrokracie všech těch našich měst, tak se jedná o jakýsi světový integrační proces. A uvedla bych dva příklady, jak jsou v rámci OSN a těch světových organizací, jak je to všechno propojeno. V roce 2018 se konal kongres místních samospráv Euroázie pod názvem Na cestě k realizaci cílů udržitelného rozvoje. A té akce v roce 2018, tedy před 4 lety, ještě před covidem, abyste viděli, jak je to opravdu všechno naplánováno, se zúčastnil hlavní poradce Evropské sítě Světové zdravotnické organizace a tam mají takovou platformu, která se jmenuje Zdravá města. Takže Světová zdravotnická organizace má svoji určitě taky síť a jmenuje se to Zdravá města. A ten právě zdůraznil, že obě dvě tato světová hnutí mají společné cíle, to jest ten Svaz měst a obcí mezinárodní a Světová zdravotnická organizace, a řekl, že ta účast té Světové zdravotnické organizace vlastně hovoří o růstu organizace těch měst a obcí. A v závěru té své řeči vyzval, a bylo samozřejmě komuniké, všechny ty své kolegy v celé Euroazii, a zase intenzivně pracovat na plnění cílu udržitelného rozvoje na obecné úrovni. To je úplně jako zaklínadlo. A další taková událost, prostě oni jedou taky krok za krokem systematicky, akorát protože my o tom nemáme informace, tak nám to zůstává skryto. Tak zase byla světová událost pod záštitou OSN a jmenuje se to Spojená města a místní samosprávy, setkání kulturních představitelů místních samospráv, bylo to v Turecku, bylo to na konci září loňského roku. A tam byli všichni ti zástupci, to jest i naši samozřejmě, vyzváni k vytvoření podoby budoucnosti lidstva. A bylo tam řečeno, že tam měla být, byly tam jakoby různé komunity, bylo to propojeno se Světovým ekonomickým fórem a byly tam takové jako kategorie nebo panely, jak se mohly zúčastnit. Jo? Takže tam bylo třeba transhumanismus, vysněný pracovník a podobně. Měli bychom se na to ptát třeba primátora Hřiba. Ostatně i o jeho existenci půjde v těchto volbách, jestli zůstanou Piráti na magistrátu nebo ne. Takže těmito konkrétními věcmi jsem chtěla osvětlit, abychom tu situaci, abychom ji nepodceňovali a znovu apelovat. Prosím vás, vezměte si to, pokud nechcete, aby zanikl náš stát. Kandidujte v komunálních volbách. Je úplně jedno, na jakém místě. Samozřejmě prostě bude tam spousta lidí jenom do počtu. Já teď nevím, jestli řeknu přesné číslo, ale když se počtou kandidátky plné v komunálních volbách v naší zemi, tak je potřeba, kdyby měly být plné, 60 tisíc lidí. Takže vidíte, protože každé to zastupitelstvo má nějaký počet lidí, třeba v Praze 65, takže je tam jako 65 míst na kandidáce a podobně. Takže když se to všechno sečte dohromady, tak je potřeba, kdyby byly plné 60 tisíc lidí. Tak, předávám tedy slovo. Jo, a ještě, pardon, ještě jsem chtěla říci k těm mladým lidem, jak hovořil pan kolega. Já jsem s hrůzou zjistila, což se mi zdálo neuvěřitelné. Ty malé děti, ale ani to nejsou třeba úplně malinký děti. Oni fakt si myslí, jednou byl takový zábavný pořád, ale teď už to není zábava, teď to tak je, že třeba špagety rostou na stromě. Nebo že kyselé okurky, já nevím, se rodí v pytlíku nebo nějak vzniknou v pytlíku. Úplně neuvěřitelné věci. Oni ani neví, jako že něco vyroste na poli, nebo neví ty děti, že kráva není fialová, protože pořád vidí tu krávu Milku. A proto pak mají takové řeči, že když bychom nebyli v té Evropské unii, tak umřeme tím hladem a podobně. Takže ten posun v tom vědomí těch dětí a tragický posun ve vzdělání je takový, že se nám o něm ani nesní. Ty děti vůbec netuší, jak funguje svět. Ta škola jim o tom nedává vůbec žádné vědomosti. A pak se s nimi samozřejmě velmi lehce manipuluje.
Ještě Marek Adam chce něco dodat? Nebo?
Tak já mohu ještě přidat jednu takovou praktickou zkušenost ze školství, kdy na jedné pražské sídlištní základní škole měli děti ve výtvarné výchově za úkol nakreslit kuřátka a představte si, že ty děti nakreslili to mražené kuře, které si kupují v těch obchodech, takže oni už ani vlastně nevědí, jak vypadá živé kuře, které běhá třeba někde po zahradě nebo po dvorku. Tak já jsem tady jenom chtěl ještě doplnit to, co tady vlastně už naznačila Vladimíra, a to jsou ty dehumanizační a transhumanizační procesy a riziko takzvané digitální identity, protože my se setkáváme už i s tím, že třeba když chcete podat nějakou žádost, třeba i konkrétně o nějaký ten přídavek, třeba na ty děti, pro nějaké ty rodiny, které mají mzdu do určitého počtu korun, do určité výše, tak oni v podstatě ty žádosti podmiňují nějakými těmi checkpointy a nějakými těmi digitálními v podstatě způsoby identity a úplně se tady vytrácí ta lidská bytost, ten svobodný v podstatě živý člověk. A ještě jsem chtěl upozornit na jednu věc. Já jsem si toho všiml třeba při hodinách občanské výchovy, kdy jsou různé takové ty finanční gramotnosti a různé takové ty edukace ohledně toho, jak hospodařit s penězi, že vlastně i v těch výkladových materiálech těm dětem je podprahově vnucována taková ta skrytá reklama, že je lepší mít kreditní karty, než mít peníze v hotovosti, jako kdyby ta hotovostní měna bylo něco špinavého, něco odporného, něco odpudivého a nečistého. Přitom právě ta hotovostní měna je symbolem svobody, protože ve chvíli, kdy tady vznikne nějaký systém sociálních kreditů, jako to třeba můžeme vidět už v některých zemích, tak v podstatě, když se stanete zlobivými a neposlušnými tomu režimu, no tak režim vám vypne digitální přísun peněz a jste v podstatě na hraní. Takže berme to skutečně tak, že ta hotovostní měna je symbolem naší ekonomické svobody a nezávislosti. To jsem chtěl k tomu říct. Děkuji.
Já tu mám ještě SMSku. Dobrý večer, ještě ke komunální politice. Včera jsem viděl nový územní plán Moravskoslezského kraje a v Mošnově se počítá s vojenskou základnou. Měli by to občané zřejmě vědět?
No měli, ale i když to neví, tak by si občané měli být vědomi toho, že jim je spousta informací zatajována a aby se k těm informacím dostali, tak se holt musí angažovat. Musí se osobně každý z nás angažovat. Nikdo to za nás neudělá. A ten citát, nejspolehlivější pomocnou ruku najde každý na konci svého ramene. Takže prosím vás, sedněte teď k počítači a napište nám, že byste chtěli kandidovat. Napište kde a my vás, když tam budeme, tak samozřejmě budete na našich kandidátkách, když ne, tak se pokusíme předat nějakým spřáteleným kolegům. Ale opravdu je to nutné. Opravdu je to velmi, velmi nutné a závažné.
Pojďme přejít k druhému tématu. Přežijeme jako národ? Mají k tomu Češi s Moraváky vůbec vůli, Vladimíra Vítova?
No to je otázka. Jako fakt je to velká otázka. Já si myslím v tuto chvíli, že to vypadá, že ne. Třeba ještě před rokem bych asi odpověděla jinak, ale ty parlamentní volby byly znakem toho, že ty lidi se sebou nechají absolutně orat. Absolutně. A že prostě udělají přesně to, co jim říká televize. A to znamená, že ten národ nemá sebereflexy a že nemá vůli k samostatnému životu. Takže v tuto chvíli jsem spíš skeptik, ale zase trochu mě nadchlo, když letos, když jsme hovořili o těch památnících ke druhé světové válce, tak my jsme udělali několik těch aktivit a bylo nám řečeno, že vlastně i ty památníky, které byly v minulých letech úplně opuštěné, takže lidé přesto šli a donesli tam kytičku, někdo jednu růži, někdo jeden karafiát, někdo šeřík, ale prostě bylo tam třeba 5 květin nebo 10 květin nebo 3 svíčky, 10 svíček a podobně, ale bylo vidět, že tam někdo šel, že prostě se ty lidé nebáli té protiruské snaze naší vlády a snaze o změnu historie a podobně a šli tam. Takže to v nás vzbudilo trochu naději, že ta vůle k životu našeho národa možná je, ale velkou, ohromnou ukázkou toho budou ty komunální volby. Jednak jak se do nich bude kandidovat a pak kdo bude zvolen. A jestli, jak jsem to říkala v úvodu, jestli to zase budou ty mainstreamové strany, tak prostě jako národ nepřežijeme. Prostě nepřežije. Česká republika.
Marek Adam?
No mně tahle ta vláda připadá skutečně jako vláda národní zkázy, ale já mám spíš strach z jiné věci, protože já mám pocit, když takhle pozoruju to veřejné mínění a takové ty nálady ve společnosti, že lidé přistoupili dobrovolně na takovou falešnou hru, že je tady systém dvou politických stran. Jo? Že je tady na jedné straně ta ODSka, a na druhé straně to Babišovo ANO. A jako kdyby žádné jiné ty politické strany už nebyly, jako kdyby ti lidé neviděli nebo nechtěli vidět žádnou alternativu, přitom je tady tolik subjektů, které nabízejí právě tu alternativu a brání ten normální svět. A já teda tady musím trošku nám udělat reklamu. Jedním z těch subjektů je i Aliance národních sil. Já bych chtěl tímto velmi poprosit naše posluchače. My víme, že ta sociální situace není růžová, že člověk musí obracet 3x každou korunu, ale kdyby přeci jenom jste aspoň nějakou symbolickou částkou třeba přispěli na náš účet, tak bychom vám byli nesmírně vděční, protože my veškerou tu iniciativu, kterou děláme, tak neděláme pro sebe, ale děláme to pro vás, pro záchranu českého národa, českého lidu, české populace. My sami v podstatě všichni, kdo jsme v Alianci národních sil, tak nás živí naše civilní zaměstnání a tu politiku děláme víceméně jako takovou v uvozovkách nezištnou činnost, takže bychom chtěli skutečně poprosit, kdybyste aspoň nějakou symbolickou částkou mohli nás podpořit, byli bychom vám velmi vděční. A já jsem tady chtěl právě ještě říct jednu věc. že ty mezinárodní dokumenty, Vladimíra na to pořád upozorňuje, takové ty agendy OSN a tak dále, vlastně jeden z těch dokumentů se jmenuje Migrace k náhradě původního obyvatelstva. Takže ono to zřejmě dopadne tak, že když ti lidé nevymění ty svoje protinárodní vlády, no tak ty protinárodní vlády prostě vymění ten národ a ten národ se pravděpodobně nějak rozplyne v nějaké takové amorfní, beztvaré hmotě. Já mám pocit a souhlasím tady s Vladimírou, že po těch posledních volbách, kde byla tak široká nabídka různých velmi vlasteneckých a pronárodních subjektů, že ti lidé prostě zvolili tuhletu vládu, která tady teď vládne, a chci říct, že ano, pro mě není žádná nějaká lepší alternativa, že to je v podstatě stejné zlo, akorát v trochu jiné barvě, tak mám pocit, že ten národ úplně ztratil put sebezáchovy. Dále jsem to pozoroval při té vakcinační hysterii, jak všichni se museli honem nechat třikrát naočkovat, a teď zase ta poslední zkušenost s tou zase ukrajinskou hysterií, když já mám pocit, že teďka už ti lidé trošku jako začínají střízlivět, že už i ty vlajky tak nějak postupně ubývají na těch budovách, takže prostě ten národ se chová jako takové v podstatě pubertální dítě. Jo? A to je pro mě velkým zklamáním a zřejmě ta 30-letá masáž, která v podstatě tady je těmi globalisty realizována, tak skutečně teda má svůj efekt, že ten národ úplně ztratil schopnost se bránit, ztratil schopnost takové nějaké té přirozené rezistence a toho prostě přírodního půdu sebezáchovy. Takže to mě velmi mrzí a já doufám, že se to změní, protože já si myslím, že teďko léto asi úplně ne, ale ten podzim, že bude zlomový a že na podzim se budou dít teda velké převratné změny. Takže doufejme, že se ten národ probudí a že nastane konečně nějaké to národní obrození číslo 2. Předávám slovo.
Já k tomu mám otázku Martina, který píše: dobrý večer, říkáte, že se mění to, co si národ myslí. Není to třeba tím, že se začínají naplňovat scénáře takzvaných dezinformačních webů? Ruská armáda postupuje, má vojenské úspěchy a rozšiřuje plochu ovládaných území na Donbasu a severu Ukrajiny?
No určitě, ale k tomu, aby se to objevilo i v těch mainstreamových médiích, zavelel ten Henry Kissinger. Takže teď to vypadá, že jako ta pravda prosakuje. Ale kdyby ti globalisté neřekli: tak pánové, stop, takhle už informovat blbě nebudete, tak by se prostě ten mainstream, co se týče té informovanosti, nezměnil. Protože vždyť bylo tolik videí, tolik prokazatelných faktů a stejně lhali od rána do večera. Já teda fakt nemám nervy na to sledovat televizi. Nebo ten mainstream sleduji předávážně ten zahraniční tisk a tam náš mainstream nemám nervy sledovat. A ten zahraniční to jako nějak tak snesu. Ale tam je prostě vidět, že opravdu se šlape na brzdy v tom příšerném lhaní.
Když mluvíme o tom, ano, lhaní, že skáču do řeči, cenzoři budou muset vysvětlovat blokování takzvaných dezinformačních webů. Bude to stačit?
Týká se to i nás. My jsme jakoby nebyli zablokováni, ale úplně zahlceni, takže vlastně do dneška nemáme funkční ten starý web. Pořád to řešíme s tím web hostingem, nebo jak se to nazývá. A prostě vyřešené to není, ten web není funkční. Mimochodem, co se týče tady té kauzy ohledně toho ukrajinského konfliktu, tak chci říci, že jsme celé předsednictvo bylo předvoláno na policii, oddělení extremismu a terorismu, abychom vysvětlili naše stanoviska. Takže ale my to přesto děláme, protože považujeme fakt za naší povinnost, což by měl každý. Když ty informace znáte a víte, jaká je skutečná pravda a jaké jsou souvislosti, tak je povinnost každého člověka je nějak sdělit nebo se podle nich chovat. A ne třeba si to přečíst, nebo to pochopit, nebo to vidět, nebo se s tím seznámit a říct, no abych neměl problémy, tak to nikde nebudu říkat. To je v podstatě hřích, opravdu. To je jeden z takových těžkých hříchů, vycházím teď ze slovanských věd. My se podle toho řídíme. Takže apeluju tímto, aby každý podle svých možností udělal to, co uzná za vhodné, ale aby něco udělal. Aby to nenechal dojít úplně do té rakve. Jakože tam opravdu už skoro ležíme a zbývá možná pár hřebíků. Poslední, protože nemusí to být většina toho národa. To tak není. Tady jako všude platí to Parentovo pravidlo. A to je 2:8. Že když máte 10 lidí, 2 jsou aktivní, 8 se veze. Když máte, já nevím, třeba pracovní čas, vedoucí pracovník, tak 20% času stráví prací a 80% času kontrolou a podobně. Dá se to aplikovat na různé situace. Prostě to tak je. A i v tom národě. Těch 20% aktivních pak strhne tu většinu a oni jsou ještě jakoby jiná sociologická pravidla, ale když vezmeme tohle takové univerzální, tak to tak je. Takže pojďme nás 20% něco pro Boha udělat, abychom zabránili té lavině, která nás vede ke zkáze. Předávám slovo.
Marek Adam.
No hlavně tady se pořád hovoří o nějaké ruské a proruské propagandě, ale vemte si, že vlastně ty dokumenty, které jsou součástí těch zablokovaných webů a těch webů, které jsou označovány jako dezinformační, tak tam jsou normálně dokumenty západní provenience, tam jsou dokumenty italské, jsou tam dokumenty francouzské, takže to není nějaká ruská provenience, to jsou prostě seriózní západní dokumenty o té situaci na Ukrajině. Některé ty dokumenty jsou třeba z roku 2016 nebo 2018, takže ještě vlastně je to x let zpátky a tady prostě byla zavedená cenzura, jak prostě někdy po bitvě na Bílé hoře, jo, za jezuitů, takže já jsem zvědav, jak dopadne ta žaloba, to trestní oznámení na ministerstvo obrany, jsem skutečně velmi zvědav, jaký to bude mít výsledek a ještě bych si dovolil jenom takovou kratičkou sentenci k té situaci na Ukrajině, k té válce, takzvané proxy válce NATO a USA proti Ruské federaci, jak se říká, do posledního Ukrajince. Já mám osobně pocit, je to takový můj osobní subjektivní pocit, že teď už nejde o to zvítězit v té válce, ale teď už jde těm západním zemím a zejména Spojeným státům americkým o to, aby ta válka prostě byla. Že to je taková ta válka pro válku. My víme už ze zkušenosti třeba i na tom Blízkém východě, že USA má takovou tu taktiku implikovat ten chaos. A to je zase úplně něco jiného, než třeba jak tu válku vidí ti Rusové, protože ta ruská optika války, ta je úplně jiná. Pro Rusy to není jenom válka ekonomická a informační, ale pro Rusy je to válka o víře ruského národa. Je to o právu Rusů věřit v to, v co věřit chtějí, milovat ty, které milovat chtějí a žít tak, jak by to chtěli jejich předkové, na jejich půdě a podle jejich rodového práva. Takže takhle k té válce přistupují Rusové, zatímco Američané k tomu přistupují tak, že je potřeba prostě ten chaos, aby teda zase rozproudili tu ekonomiku, která jim jde do krize a tak dále. A jinak jsem si všiml, že o té Ukrajině už se dneska začíná mluvit jako o území dříve známém jako Ukrajina. Takže vidíme, kam to vlastně ten Západ vyhrotil. Předávám slovo.
Ještě než předám slovo dál, máme volajícího. Hezký večer, můžete mluvit.
Hezký večer, Václav Vodráška z Plzně. Já bych jenom tak nějak se pozastavil nad tím, jak všichni jásáte nad tím, že byli, nějak, že bylo odblokováno cenzurování. Není to pravda. Dneska jsem náhodou narazil na Hovinkách na to, že vláda odsouhlasila, protože se jim pořád vytýkalo, že to bylo nezákon, tak odsouhlasila, že se bude hlasovat o zavedení jako cenzurování závadných zpráv. To je jenom tak pro zajímavost. Já nevím, jestli je to pravda nebo není. Bylo to na Hovinkách. Díky, hezky. Naschledanou.
Děkujeme.
No, my jsme hned v úvodu řekli, že té naší vládě to nedochází. Takže než se to dostane k nám, hovořili jsme o tom, že ta změna toho informačního pole je především v zahraničí. Určitě. Že snad to k nám taky někdy doputuje, no.
Ano. Určitě, pokud se budeme bavit o blokaci, tak se připravuje jednání na toto téma na příští čtvrtek v Poslanecké sněmovně. Budou tam hovořit o takzvaném zákonu proti lžím. Jsem zvědavá sama na tu debatu, protože ne všichni mají stejný názor. Bude určitě zajímavá. Nicméně k tomu všemu, co tady už zaznělo, píše také Kamil. Vážení, hezký večer. Ukrajina má další velký skandál. Hlavní zpráva na iDnes pod titulkem Skandál na Ukrajině psala o tom, že hromadné znásilňování Rusy si ombudsmanka vymyslela. Podle mě se pozvolna připravuje odpis Ukrajiny. Někdo už pochopil, že Rusko vyhraje, zbraně ze západu, které se dodávají na Ukrajinu, se z části přeprodávají přes půl světa, pro koho asi, že? Sankce nás bolí víc než Rusy, Putin lehce odzbrojil východní blok. Možná se na tom i domluvil. Rubl podložen zlatem nám posílil, 200 tisíc ukrajinských vojáků se vypařilo, infomám z amerického tisku. Mladí muži, odvedenci z Ukrajiny, jsou naplacené dovolené ve východním bloku. Možná si už někdo konečně uvědomil, že oběti vojáků jsou nesmyslné a nikam nevedou. Američané a Angličané na to určitě nepřišli. Vidíte to stejně, Kamil?
Ano. Úplně to vidíme úplně stejně.
Marek Adam?
Marek asi tady na chvíli není psal. Tak můžu ještě já mít slovo?
Ano, Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla říct, že jsem dnes zaregistrovala velmi zajímavý článek. A možná, že to posluchači už taky několikrát se jim to zdálo podivné. Já přečtu prvně název toho článku. A ten zní samozvanci, kteří nám zoufale touží vládnout. Pseudotechnokrati z Davosu a Bilderbergové. A teď jsou vážná podezření, že to nejsou lidé. Je to článek ze zahraničí, německý. A tam vlastně je i několik videí, kdy se ukazuje. Určitě jste to taky zaregistrovali, třeba ten německý ministr zdravotnictví Lauterbach, jak několikrát na tiskovce najednou mu klesla hlava. Fakt, jako by to byl vypnutý biorobot. A najednou se nahodil. Nebo ten prezident Pfizeru Burla poskytl rozhovor a nafukoval se mu krk. Prostě jsou to velmi podivné věci, které vidí všichni. Přímém přenosu. A teda lidské to fakt není. Takže na tohle jsem chtěla upozornit. A teď tedy ještě k tomu, co se snaží vlastně, na co bychom si měli dát pozor a v rámci ulehčení života bychom na tom rozhodně neměli bychom na to kývat. To je ta technokracie. Ona taky se objevila v tom titulku. Ale v podstatě to je ještě navíc pseudotechnokracie. Protože ti technokrati, ti, co se snaží zavést tu digitální identitu a biometrické pasy a vlastně teď už v Americe se hovoří o tom, že budete moci jít do obchodu, nebudou tam potřeba žádná karta, žádné peníze, jenom si přečtou váš obličej a podobně. Takže tihleti technokrati věří, že jsou lepší než my. Těch je plný mainstream, že mají pocit, že jsou na vyšší vývojové úrovni. Teď to možná znáte i ze svého okolí. Každý, kdo se vyzná v počítačích, tak si myslí, že je king. Ví starou belu o pěstování zeleniny. Neví nic o tom, jak funguje milion věcí ze života, ale vyzná se v počítačích a má pocit, že z něj mají všichni padat na zadek. Takže ti technokraté věří, že jsou lepší než ti ostatní. Ale teď myslím technokraty v politice. Že jsou, a speciálně ty globalisty, že jsou na vyšší vývojové úrovni. A to, že jim dává právo rozhodovat o našem osudu. A vždyť jsou to takové senzační zprávy pořád, každou chvíli to je v tom mainstreamu, někdy i na té alternativě. Ale tam už s tím vykřičníkem, abychom se dávali pozor, chtějí nás spojit se stroji a různými přístroji a vlastně ovládat člověka pomocí umělé inteligence nebo pomocí počítače a ještě chtějí, abychom z toho jásali. A sami doufají samozřejmě v nesmrtelnost, kterou ale nechtějí pro nás, ale chtějí jenom pro sebe. A věří v této chvíli, oni věří, že ji dosáhnou pomocí technologie. A ze začátku, když jsem říkala, jako jsou to vůbec lidé, tak možná, že pro ně platí, že ji dosáhnou pomocí technologie, ale lidé teda ne. Takže oni mají pocit, ti globalisté a členové Deep Stateu, že lidé jsou nedokonalí tvorové a vlastně vůbec neuznávají svobodnou vůli člověka, to vidíme ze všech těch agent, o kterých jsem dneska hovořila. A vůbec musím říct, že když se pak na to člověk hlouběji podívá, tak vůbec nevěří třeba v existenci nesmrtelné duše a podobně. Vždyť to taky vidíme, jak to všechno schazují. Každý cit a všechno je prezentují jenom jako součást nějakých chemických reakcí a podobně. A vůbec neuznávají samozřejmě podvědomí, třeba klub Sisyfos, ten určitě by, kdyby někdo vědecky zkoumal, a doslova vědecky podvědomí, tak by za to dal bludní balvan a podobně. A jsou přesvědčeni, že vůbec nepřipadají v úvahu nějaké vyšší spirituální možnosti a v podstatě ani Bůh, což je pro mě naprostá záhada. Protože třeba v tom klubu Sisyfos byl, myslím, i Grigor a ten byl věřící. Nebo jako oni nepředpokládají Boha a přitom se všichni klaní papežovi, tak já jsem z toho jelen, jestli se jim to nezdá fakt divný, opravdu jsem z toho vždycky v úžasu. Takže ti technokrati, v podstatě jim můžeme říci vlastně psychopati, vidí svět takto zjednodušeně a zle pro člověka a ta jejich hlavní motivace spočívá v tom, a teď to vidíme opravdu, kam oni se snaží ten svět směřovat, v rámci toho globálního unipolárního světa, ale jak říkáme, my chceme jít tou druhou cestou. Cestou multilaterálních sil a národních států. Ale oni prostě touží po té naprosté kontrole, po té vládě nade vším, jak zde na světě, jak nad všemi lidmi. A potřebují vyvolávat nejistotu a strach. A takže když tohleto nějaký politik pořád říká, tak je jasný, že je technokrat a de facto psychopat. Jestli, a podle toho to je jako velmi jednoduché měřítko. Podle toho se dá detekovat, jestli je to politik, který je pro vás vhodný anebo nevhodný. A vlastně lidé, když nechce, aby se lidé chovali podle vlastní vůle, takže i každý poslanec, když hlasuje pro ta různá omezování, tak by neměl být nikdy volitelný. A ty finanční úspěchy té globální elity, finanční úspěchy Deep Stateu, finanční úspěchy místních mafiánů, kteří jsou na radnici, jakože to tak v mnohých městech je, tak jsou samozřejmě všechny založeny na podvodech a okrádání ostatních. A ta technokracie je tedy to, co se teď snaží vidíte, taky používám to slovo, to mám ještě z těch evropských fondů, co se snaží zavádět a proti čemu teď fakt my musíme vystoupit, je nepřirozený ekonomický systém, který potřebuje nepřirozené způsoby na to, aby se udržel funkční. Vůbec to není založeno na tržním hospodářství. To se nám jenom lže, to nemá s tržním hospodářstvím nic společného. Vůbec to není založeno na spravedlivém finančním ocenění. A ty prodejní hodnoty jsou zdroje energie a podle typu energie je zvolen produkt, který je možno vyrobit, koupit nebo prodat. anebo sníst. Takže jinými slovy, ta energie nahrazuje hmotné zboží a peníze. A jak jsem říkala, mnoho dnes těch používaných hesel a názvů jsou jenom symbolem toho technokratického zaměření. A ve skutečnosti jsou hesly, která, jako když udělají ta strašná gesta těma rukama, třeba ty satanské rohy nebo ty různé znaky, to už asi posluchači ví, tak i když řeknou ta slova, tak je to jasný symbol. Takže jak budou prosazovat, a zase to zopakuji, agendu 21, agendu 2030, novou městskou agendu, udržitelný rozvoj, omezený vývoj lidstva, zelenou ekonomii, všechno zelené, změnu klimatu a tak dále, tak je to úplně jasné, že to je tomu lidstvu nepřátelské. Takže když s tím nějaký politik vyleze a řekne to, tak prostě ho rovnou škrtněte a vůbec se s tím nezabývejte. A hlavně vůbec té straně nedávejte hlas. Takže se prosím vás podívejte zase na ty programy. Aspoň trošku. Předávám slovo.
Já tady mám ještě SMS-ku od VM, píše: Dobrý večer, ještě k tomu zajímavému článku, který četla Vladimíra Vítová. Už 18. června loňského roku vyšel na Novinkách článek o tom, že UFO umí ovládat naše jaderné zbraně. Zaznívá to prý od amerických expertů. Takže informace o mimozemšťanech si našly místo v českých médiích už v loni. Zdraví VM.
Tak já na to zareaguju, tak samozřejmě hovoří se třeba i o nějaké vesmírné alianci a tak dále. Já bych zareagoval ještě na to, co říkala Vladimíra. Já jsem tuhle viděl nějaký, jestli to byl tweet nebo nějaký facebookový profil Ivana Bartoše z Pirátské strany, který tam hlásil, jak bude skvělé, až se všichni budeme prokazovat našimi mobilními telefony, tak to je právě to nebezpečí, které já tady vnímám, a ještě dlužím odpověď panu volajícímu, který tam se na něco ptal a na něco reagoval. Co se týká té Ukrajiny, tak já mám pocit, že Ukrajina byla obětována. A svědčí v to, v tuhletu domněnku, ta skutečnost, že to vypadá tak, že Ukrajinu čeká asi zřejmě státní bankrot. Ale ještě jsem tady chtěl říct o jedné věci, která se vůbec v médiích nějak příliš nezmiňuje, a to je perzekuce pravoslavné církve, která se hlásí k moskevskému patriarchátu, že tito pravoslavní kněží jsou na Ukrajině pronásledováni. Takže to zase ten mainstream záměrně opomenul nám tady říct. A co se týká té technokracie, tak samozřejmě cenzura neskončila, neskončily ani nouzové stavy. Všimněme si, jak tahle ta vláda, když vládl Babiš, jak protestovala proti zneužívání nouzových stavů, teď je sama zneužívá. A co se týká té technokracie a toho odličtění, tak když si vzpomeneme na to období těch roušek, na tu rouškománii, kdy vlastně třeba ty děti v těch školách viděli jenom oči těch spolužáků a neviděli výraz ve tváři, tak vlastně ty roušky braly dětem tu schopnost té empatie, tedy vidět vlastně tu mimiku těch svých spolužáků, a v podstatě jim to jakoby ubíralo tu schopnost vcítit se do pocitů těch druhých dětí. Takže vidíme, že všechno souvisí se vším, a i ty roušky v podstatě vedly k tomu, že ty děti ztrácely jakoby tu vnímavost číst z obličeje těch svých spolužáků. Takže je to velké téma, a samozřejmě my tohle téma rozvíjíme a poukazujeme na něj. Předávám slovo.
Vladimíra Vítová.
Já bych ještě ráda k té technokracii se vrátila. Já si říci, že v roce 72 vyšla kniha Limitace růstu. A to vypracoval Římský klub. Bylo to jakési shrnutí. A teď ještě, abyste věděli, Římský klub, jedním ze zakladatelů, byl v roce 68 Václav Havel. A musím říct, že i Miloš Zeman. A tady ta kniha, ta Limitace růstu, to byl de facto program, jak se má dále vyvíjet civilizace. A pojednávala o snížení lidské populace aby s tím lidé sami souhlasili. A teď to, jako vidíte, že s tím lidé souhlasí, jako jo, musí se snížit populace, je nás tady na planetě hodně. Jednak je to otázka, protože když se podíváte na ta čísla, co se říká, kolik je na planetě lidí, tak to pak neodpovídá, když se podíváte třeba na rozlohu jednotlivých zemí, na počet obyvatel jednotlivých zemí a počet obyvatel na kilometr čtvereční. To prostě vůbec nevychází, takže je otázka, kolik je na Zemi skutečně obyvatel. Podle, teď vycházím z ruských zdrojů, asi jich nebude ani 6 miliard. Prostě není to tak, že by bylo mnoho lidí. Pravda je, že dochází k tomu, že jsou vylidňovány venkov, a tak u nás si představíme vesnice, ale my jsme průmyslová krajina. Ale když je to, já nevím, země typu Brazílie nebo nějaké takové jiné, kde mají ty obrovské plochy, tam je všechno soustředěno ve městech. Je tam teda neuvěřitelná bída, tam v těch favelách třeba a podobně. Ale není tam nikdo na venkově, to samé i v Číně. Takže to pak vypadá, že je ohromné množství lidí, protože jsou všichni nasoukání do toho města, což teda mimochodem taky není pro lidstvo dobrý projekt, tahle ta super města. No ale zpět tedy k tomu programu, ta limitace růstu. Jenom, ještě abyste věděli, ten Římský klub je, říká se, výzkumná organizace globalistů a má řešit problémy empirickou cestou. A ten Římský klub byl a je toho názoru, že je to i, já nevím, jestli je to přímo v té knize Limitace růstu nebo v nějakých těch podpůrných materiálech, on přišel s tezí, že je nutné najít společného nepřítele. Jako je třeba, a teď jsou tam příklady, zamoření planety, globální oteplování, hlad, nedostatek vody, že je potřeba najít nějakého toho společného nepřítele, aby se lidstvo sjednotilo a bylo ochotno osobní oběti. A vlastně my jsme teď svědky toho, že ten společný nepřítel byl nazván, a tu agendu podporuje Evropská unie, zelenou revolucí, zelenou agendou, nebo vždycky, když je tam to zelené. I zelení byly vytvořeni cíleně proto. A vlastně z toho důvodu je dnes ta snaha globalistů zastavit ten nákup ropy a tomu čelí to Rusko a ty země BRICSu, což je mimochodem většina světa. Takže tím pádem je vidět, že těm globalistům se to vymyká. Takže ti globalisté se snaží, nebo deep state, teď my říkáme globalisty, někdy myslíme ty deep statey, ale je vidět, že ten Henry Kissinger, mluvčí globalistů, teď šlapal na brzdy. Ale původně ten plán byl, ten deep state ho dodržuje, i když globalisté trochu změnili plán, zastavit ten nákup ropy, plynu, protože obojí je nutné pro zemědělskou výrobu, nebo jako zdroj energie a pro výrobu všeho jiného. A snaha opravdu je vyprodukovat ten hladomor a obvinit za to samozřejmě teď Rusko. A ta, když se podíváte do té Klausovy knihy Klause Švába Great Reset, tak ta závěrečná část de facto je válka, to z toho vyplývá. Jako záměr byl vytvořit nedostatek, způsobit mezi lidmi nespokojenost a ti lidé pak následně vyvolají sami válku. Protože vlastně mají všeho nedostatek. Nemají potraviny, nemají potřebné zboží a podobně. A ty sankce proti Rusku jsou jenom dalším krokem k naplnění plánu původně OSN na ten udržitelný rozvoj. Což je samozřejmě úplně nesmyslný plán na podstatné snížení té lidské populace a aby ten zbytek byl uvržen do ekonomické, společenské a morální bídy. A já jsem se dneska shodou okolností dívala na jedno interview, co když byly ty volby loni na podzim, jsem poskytla České televizi, tak jsem si oprášila ty informace. Ty materiály OSN opravdu říkají, že čím je člověk vzdělán, tím má větší spotřebu energie a že tendence má být snížit světovou vzdělanost. A byly tam knihy, pamatuju si jenom, že to je nějaká příručka pro matematiku, nenašla jsem ji nikdy v češtině, ale našla jsem ji na stránkách OSN, pamatuju si stranu 84 a tam opravdu říkají, že nemá se ve školách učit matematika, že 2 a 2 jsou 4. Ale že se má v jednotlivých třídách dohodnout, že třeba konsenzem, proto taky všechny ty neziskovky a jako se hovoří o tom konsenzu, že v jedné třídě se dohodnou třeba hlasováním. 2 a 2 je 5. V druhé třídě se dohodnou 2 a 2 je 7. No ale pak jako se nedohodne jedna třída s druhou a navíc nikdo nezná tu matematiku, protože chtějí, aby ty děti byly hloupé a ten trend té debilizaci, ten snad jako vidíme na každém kroku. Proto třeba teď je snaha v Rusku se odpoutat od toho boloňského procesu. Já jsem zrovna byla na ministerstvu školství, když byl zaváděn boloňský proces. Já jsem původně nevěděla, jako co to je, tak jako co se týče těch vnějších atributů, tak je to třístupňové vzdělání, jakože prvně bakalář a magistr, pak to doktorantské studium. Ale my, když jsme vpluli do toho boloňského procesu, tak vlastně všechny zdravotní sestry si musely dělat na vysoké škole nějaký ten doplněk, ale my jsme to dřív zvládali na středních školách a to vzdělání bylo daleko kvalitnější, než to, co měl Západ na těch vysokých školách. To samé se týkalo třeba některých pedagogických pracovníků a podobně. A teď v tom, a taky se to hlavně týká vědeckých prací a citování, že když vás nebudou citovat 1000krát někde na Západ od našich hranic, tak když jste vědec, jakoby jste neexistoval. A to byl taky důvod, proč mě vždycky fakt se úplně hnusila ta akademická kariéra na vysoké škole, protože se mi to zdálo příšerné. No a teď Rusko řeklo, že se odpoutává od boloňského procesu, protože tam je kontrola všeho. Tady přes ten boloňský proces a přes to vzdělání a přes uznávání vědců a umožňování jenom jednoho takzvaného vědeckého názoru, i kdybyste měl 1000krát pravdu. Nebudou vás 100krát citovat v nějakých přihlouplých vědeckých médiích, tak prostě tu pravdu nemáte. Úplně to popírá realitu, ale tak to je. Tak to jenom jsem se rozhořčila ještě na ten vzdělávací proces. Předávám slovo.
Marek Adam určitě bude pokračovat na toto téma.
Ano, já jenom doplním, že třeba i ten projekt té inkluze, který vlastně byl vydáván jako, že je strašně ohleduplný a lidský, že se ty děti jakoby naučí spolu žít v té harmonii, ty zdravé i ty postižené, tak vlastně škodí oběma stranám, protože vlastně je neštěstím pro obě skupiny a zase je zatím jenom ta snaha snížit tu vzdělanost těch dětí té populace, protože nešťastné jsou jak ty děti s tím handicapem, tak ty děti takzvaně intaktní, takže i ta inkluze je krokem právě k tomu snížení té vzdělanosti. Teďko slyšíme kolem sebe, že děti se učí příliš mnoho učiva, že bude nějaká redukce učiva, takže uvidíme, kam to povede a co zase ministerstvo školství zase připravilo za experimenty. Předávám slovo.
A proto jsou důležité komunální volby, protože mnoho těch měst jsou zřizovatelé škol. Dbají na to, jaký má být zvolen ředitel té školy a podobně. A ten ředitel není přece ovce, aby úplně slepě poslouchal každý nesmysl, který vyplodí v současné době ministerstvo školství, které ty nesmysly dostává zase příkazem ze zhora, tentokrát opravdu z těch míst nejvyšších, globálních, z OSN přes ty různé organizace a podobně. Dá se udělat spoustu věcí a zabránit mnoha hrůzám přímo na místě. Proto je tak nesmírně důležité zúčastnit se komunálních voleb, ale nejen volit, ale taky kandidovat. Takže zase apeluji na posluchače. A ještě když Marek zmínil tu speciální pedagogiku, my jsme byli absolutní špička ve světě. My jsme to měli tak propracované, že ty děti handicapované dosahovaly takových výsledků v těch speciálních školách, protože tam samozřejmě byly různé ty techniky umělecké, pohybové, byly tam psychologové, měli ohromný čas na každé to dítě. Věnovali se mu individuálně, což nikdy nemůžou ty děti dosáhnout v rámci toho inkluzivního vzdělání. Takže Česká republika, Československo bylo absolutní světovou špičkou ve speciální pedagogice. K nám se učili jezdit z celého světa. Tak to jsem ještě chtěla dodat.
Janu zajímá, jak se zvedne úroveň výuky na školách v případě, že budou muset začlenit ukrajinské migranty do vzdělávání, protože vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území Česka trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
No jasně, že nezvedne. Teď už je to vidět na mnoha školách. Jednak ty děti mají částečně i jinou mentalitu, protože k nám nechodí lidi se stejnou mentalitou. Opravdu je jakoby jiná. A ještě ti lidé, kteří mají obdobnou mentalitu jako my, tak ty teda fakt to nejsou ti imigranti, co k nám přišli. Takže to bude další problém. No ale tak je to v intencích těch jejich snah, aby to vzdělání bylo úplně dodělané. A ty děti, jak samozřejmě nerozumí, tak ruší a nabourává to celý ten systém, celý chod té hodiny a celou tu pedagogickou práci. To tak je a je to záměr.
Ovšem největší potíž v začleňování uprchlíků do škol bude zřejmě kapacita.
No tak to taky je záměr. Já nevím, co na to mám říct. To prostě není chyba v systému. Je záměr ten systém položit. Takže když se na to budeme dívat z tohoto úhlu pohledu, tak se budeme snažit udělat něco, aby ti, co ten systém vytváří, aby tam byli lidi, kteří ho budou vytvářet a ne ty, kteří ho budou pohřbívat. Ale to musíme být u těch pák moci. Takže když už se lid nezmermomocnil v těch velkých volbách parlamentních, tak se musí zmermomocnit v těch komunálních a pokud se to nestane, tak bude všechno v rozvalinách a prostě rozpadneme se. Totiž třeba často se hovoří pořád, jako všechno je závislé na ekonomice a podobně, ale ekonomika to není jenom to, kolik toho vyrobíme, jakou máme efektivitu práce, kolik máme tady firem, jakou máme produktivitu práce, když se sečtou všechny nemovitosti, kolik toho máme a podobně. Součástí toho ne ekonomiky, ale národního hospodářství je taky to, co ten národ umí, jaké má uměny. A když nám se podaří to školství úplně zlikvidovat a všechnu tu znalost toho národa zničit, tak budeme i my úplně bezcenní. A jako pak už ani opravdu se nebudeme umět sami vládnout, my nebudeme umět nic, protože jsme neposkytli tomu pokolení ty znalosti, které jsou k tomu nutné a my je prostě postupně neposkytujeme. Ale pořád ještě máme možnost tomu nějak zabránit, ale pak uvidíme, jestli se to podaří. Když, tak já to pořád opakuju, když se to nepodaří, tak to prostě špatně dopadne, no ale upřímně, tak jako co jiného si zasloužíme. Nebo co jiného si ten národ zaslouží. Netýká se to jenom našeho národa. Je to samozřejmě celosvětový trend, ale spousta zemí to pochopila a začala jít aktivně jinou cestou. Takže my bychom se taky měli snažit jít aktivně jinou cestou a jenom neočekávat, na jaké hrůzy se máme připravit. Mně se celkem zdá sobecké od různých těch lidí, co jako se připravují na to, jak se zabezpečit a stát soběstačnými. To je něco tak krátkozrakého. Pak přijde nějaký příkaz, jak tady taky často zmiňuji, kodex alimentarius bude uveden v praxi a prostě ti vojáci přijdou na vaši zahrádku a všechno vám to vyškubou, jako se to děje v mnoha zemích světa, kde to praktikují. Takže spíš by bylo rozumné ne se snažit někde separovat a pěstovat se tam hrušky a něco na zahrádce a o zbytek světa se nestarat, protože pak najednou někdo přijde a tu zahrádku vám rozkope. Ale měli by se ty lidé snažit přidat ruku k dílu ve prospěch toho celku a nejenom jako chránit tu svoji rodinu, protože to je málo, ta rodina pak nikdy neobstojí, když nebude ochráněn ten celek, tedy národ, tedy náš národní stát. Předávám slovo.
Další otázka je od Leoše, ta s tím souvisí, píše: Dobrý večer. Ještě nikdy po převratu jsme nebyli tak blízko krachu. Opravdu musí přijít v České republice hlad, zima a zkáza, abychom se konečně probudili. Sám si pořád pokládám tuto otázku. Moc fandím, držte se. Leoš.
Děkuji. My jsme žili pořád z podstaty. My jsme žili z podstaty toho režimu socialistického, který to byl před rokem 89. Ani nebylo možné, aby ten stát krachl okamžitě. Ale od roku 89 se podnikaly cílené soustavné kroky ke krachu té země. A ti lidé tím, jak volili, tak prostě k tomu přispěli. Nikdo nám nedržel kulku u hlavy, abyste volili ODS. Nikdo. Nikdo vám nedržel nůž pod krkem, abyste volili Topku nebo Piráty. Bylo to všechno dobrovolné.
Marek Adam?
No ono to bohužel souvisí s tou, řekl bych, a teď se nechci nikoho dotknout, konceptuální neznalostí v podstatě té politiky, protože bylo zjištěno na základě různých statistik, že většina toho elektorátu vlastně volí proti svým zájmům. Já si vzpomínám, když byly takové ty programy v té volební kampani do voleb do poslanecké sněmovny v září na těch různých webech, takže když jste si udělali takovou tu volební kalkulačku a dali jste tam, jaké vyznáváte hodnoty a v jakém světě si přejete žít a tak dále, tak většině lidem vyšla Aliance národních sil, jakože to je ta jejich strana, která hájí ty zájmy. Ale tito lidé prostě dali hlas úplně jiným stranám, nedali hlas té straně, která brání jejich zájmy, no tak si zvolili strany, které jsou proti jejich zájmům a teď to ti lidé bohužel pocítí. Já to neříkám s nějakou škodolibostí, nebo že bych to těm lidem přál, ale bude to prostě šoková terapie a teprve tím šokem možná ti lidé trošku začnou přemýšlet o tom, jak volit, podle jakého klíče volit a hlavně nenechat se ovlivnit nějakými takovými těmi marketingy typu, že když volí nějaká celebrita, která hezky vypadá a je bohatá, tuhle tu stranu, takže když já ji zvolím taky, takže budu taky ta celebrita a budu taky mít to bohatství. To samozřejmě tahle ta identifikace tady s těmi různými knížaty a celebritami prostě tady neplatí pro obyčejné lidi. Takže prostě lidé musí volit strany, které je reprezentují, které brání jejich zájmy a dokud to lidé nepochopí, tak budou tam, kde jsou. Bohužel na podzim ta situace se ještě přiostří. Předávám slovo.
Máme volajícího. Hezký večer.
Hezký večer, Václav, opět z Plzně. A já bych tak nějak komentoval to, co se tady říká. Faktem je, když si jsme vysílali i ty lidi, kteří nás třeba potom teda tu společnost pomluvili, Zikmunda, Hanzelku, a ty nás skutečně reprezentovali. Dneska vysíláme takový voli, že ty nás určitě reprezentovat nebudou. Děkuju, hezký večer, nashledanou.
Děkujem.
No, to je pravda. A teď tady oprášíme tu koncepci sociální bezpečnosti. To záleží na tom, v jakém konceptu se ta společnost rozvíjí. A v roce 89 byl přijatý koncept, že budeme kolonií a že mám nejen my, ale všechny ty země toho socialistického bloku bývalého mají být rozprodány, rozkulačeny, rozprášeny, mají přestat existovat. Akorát nám to neřekli. Oni se sice podle toho chovali, ale neříkalo se to v televizi, takže lidé to nechápali. Tak zase, z našeho úhlu pohledu to je tragédie, koho my vysíláme, aby nás reprezentoval. Ale z jejich úhlu pohledu to je v pořádku. Čím větší trouba, tím mám na mysli třeba i vystoupení jednoho politika ODS, například v té ruské televizi nebo i jinde, tak tím víc bude v televizi, bude se chovat jako blázen a bude reprezentovat v podstatě Čechy. Jako on nás reprezentoval v té ruské televizi, asi víte, o kom mluvím, o Pavlovi Novotném, když ta televize Hvězda mu dala prostor. Ale to zase chápu, proč to udělala ta televize Hvězda. Aby všichni ti Rusové viděli, jaká my jsme parta podivných lidí a aby nás nenáviděli. Takže to zase byla diverzní akce taky toho média. Nebylo v pořádku samozřejmě ani co udělal ten člen ODS, ale ani co udělala ta televize, ta to taky nedělala s čistými úmysly. ale prostě to je jejich záměr. A když my už to jako máme tolik informací, teď my toho všichni víme tolik, víme, jak to funguje, tak se ještě musíme dostat do té fáze, jak to změnit. Nás třeba taky pořád nebaví prohrávat. My teď bojujeme s Wikipedií. Tam pořád mažou u nás informace, říkají tam strašné jako nesmysly a zlé věci, že jsme antisionisti, že jsme anticikánisti, že jsme antiislamisti, že jsme pravice, konzervativní pravice a podobně. A vždycky mají tam asi třeba desítky zdrojů. A víte, jaký ten zdroj, na který se odvolávají, vždycky je? Manipulátoři.cz. A manipulátoři.cz lžou absolutně nehorázně. A když třeba to kolegové se snaží opravit, tak zase je to vymazáno. A zase to opravíme a zase je to vymazáno. Je to jakoby jasný, úplně jasný záměr. Takže ale teď furt tam vypichujou, jak jsme úplně marginální, bezvýznamná strana, že jsme vždycky dostali málo hlasů. No, dostali jsme málo hlasů. Chci tím říct, že nás taky jako nejsme nadšení z toho, že jsme dostali málo hlasů, že jsme nikdy v těch volbách nevyhráli, ale přesto to nevzdáváme, protože jako si říkáme, ale to by se měl říct každý, kdo má tenhle názor, když ne my, tak kdo? No tak jako je lepší aspoň šířit to povědomí a informace a snažit se něco dělat, i když teda dostanete tu facku od těch voličů a dostanete tak málo hlasů, ale přesto se zvednout a jít dál. No a když to někoho raní, že jako dostal málo hlasů, no mě to taky netěší. Jako každý samozřejmě je rád vítězem, ale když víte, jaká ohromná přesila proti vám stojí, tak tohle to prostě vést v patrnosti a vydržet to. Ale musí se přejít od té fáze, že mají lidé ty teoretické znalosti a musí jít do toho terénu a prostě vědět, že třeba prohrajou, že třeba budou jim říkat, ježiši, ty kandiduješ, no máš to zapotřebí dělat ze sebe takovýho blbce. Teď ta politika je taková špína. No tak bude špína, nikdo kandidovat nebude, a pak prostě přestaneme existovat. Tak zase se dostáváme k tomu, o čem jsme hovořili na začátku. Předávám slovo.
Marek Adam.
No tak samozřejmě proti nám je vedená cílená kampaň. Bohužel nejenom jakoby z řad našich názorových oponentů, ale i z řad takzvané řízené opozice, kde v podstatě neustále se objevují výzvy, ať lidé nevolí malé strany. Takže pokud lidé prostě chtějí to, co tady je teď, tak ať volí ty velké strany a ten národ zahyne a už nevím, co k tomu mám říct. Jo? Takže chcete-li změnu, prostě volte Alianci národních sil. Toť vše.
Je tady ještě otázka Aničky, ta by chtěla vědět, proč se nedoví poslanci, kolik vlastně máme ukrajinských běženců, ukrajinských migrantů na území České republiky, přestože tuto otázku neustále vznášejí jak ministru vnitra Vítu Rakušanovi, tak ostatním z vlády. Odpověď zněla zatím jen, že sice neznáme, ale také nikdy nebudeme znát přesné informace o počtech Ukrajinců, protože prý ani nevíme, kolik máme Čechů v Česku. Je to možné?
No, ano, je to možné, protože státní správa de facto nefunguje. Ale já chci říct, a to jako jsou hrdinové ti poslanci, že se ptají vlády, kolik tady máme ukrajinských migrantů. To je jako hrdiná otázka. A tihle poslanci, co se ptají na počet migrantů, tak pak zvednou ruku, protože Rusko je agresor. Pro mě už pak taková hrdina v uvozovkách otázka od takovýchhle poslanců, co takhle podle hlasujou, pak fakt nemá ani žádný smysl, ani žádnou relevanci. Asi víme, o jaké politické straně hovoříme v tuto chvíli.
No, přesně tak. Chybí totiž opravdová opozice v Poslanecké sněmovně. Ale volby do Poslanecké sněmovny jsou až za několik let. Chci se zeptat, vidíte snad nějakou naději, větší či menší, na to, že by byly předčasné volby do parlamentu?
No to ukážou ty komunální volby. Výsledek komunálních voleb ukáže i jim, těm hybatelům a těm manipulátorům, jak je na tom to mínění té většinové společnosti. Zase použijeme-li tu terminologii koncepce sociální bezpečnosti. Výsledek těch voleb ukáže, jaké smýšlení má ten sociální supersystém, tedy většina obyvatel naší země. A když to bude, že jako zase to obsadí ty staré strany, ODS, Topka, Piráti a místní mafiáni, no tak co s tím? Tak se teda fakt nebudou vůbec snažit a to už je pak... Nikdo nevyjde do ulic. Když ty volby dopadnou tak, jak jsem teď popsala, tak se nedělejme iluze, že hlad vyžene ty lidi do ulic. To už bude tak upevněn ten mocenský systém, že i kdyby do těch ulic chtěli vyjít, tak prostě nebudou moci. A navíc to nebude ani třeba náš, ten mocenský aparát. Vždyť se je snaha v rámci Evropské unie, aby byla jedna policie. Jeden vojenský útvar, aby právě, protože oni to ví, že ty různé policie v jednotlivých zemích, že třeba nepůjde proti vlastním lidem. To ví ta Evropská unie. A proto se snaží, aby byly různé mezinárodní jednotky nebo aby do nějakých zemí byly vyslány jiné jednotky jiných zemí. A proto já absolutně nechápu, když máme diskuzi s představiteli takzvaných vlasteneckých stran, že prostě chtějí setrvat v Evropské unii. Já vůbec nevím, co na to mám říct. A jakože že my si pak zařídíme něco jako Viktor Orbán. Vůbec se nevyznají v té geopolitice, v té mezinárodní politice. Viktor Orbán je především hlavně také proamerický. A má jistou formu záštity od těch globalistů, protože byla snaha, asi i je, od ní nikdo neodstoupil, ale není jasné, jestli to bude zrealizováno nebo ne. To Trojmoří a tam měl hrát roli. My jsme v úplně jiné situaci, ale my si můžeme říct, to není tak, že bychom si nemohli říct, co chceme a jestli ta politická strana furt bude říkat, no tak jako třeba, já dám příklad Charta 2022 nebo Svobodní, zůstaneme v té Evropské unii a jako něco si obhájíme. Vždyť to je blbost úplně na entou, ale prostě, když mají ty strany v programu toto, zůstat v Evropské unii a na to, tak jejich představitelé jsou zváni do televize jako politická opozice. Protože jsou systémoví. Do televize a do médií nebude pozván nikdo, kdo je protisystémový. A jestli zase lidi tohle už po několikáté zblajznou i s navijákem, no tak potěš pambu. A zase jsme u toho povzdychu s Markem, jako už mnohokrát za tento večer.
Mám tady ještě jednu otázku, píše Renata. Hezký večer, Alianci národních sil moc fandím, hlavně vám a vaší energii, paní Vítová.
Děkujeme.
Je mi už 72 let, ale zdá se mi, že máme my, důchodci, víc energie než naši mladí. Možná proto jsme na tom tak, jak na tom jsme. Chci se zeptat, jak mám zabojovat proti tomu, že organizacím, které pomáhají seniorům a postiženým, hrozí kolaps. Ministerstvo totiž snížilo jejich dotace na rok 2022 od čtvrtinu. Kombinace zdražování a inflace spolu se škrty v dotacích ohrožuje fungování řady pomáhajících organizací. Ty se ohledně budoucnosti ocitají v extrémní nejistotě. Děkuji za možnou odpověď, Renata.
Děkujeme za ten dotaz. No, já se zase dostanu k těm komunálním volbám. Spousta těch sociálních služeb financují také města. Takže když tam bude zvolena Topka, nepředpokládám, že Topka bude podporovat nějaké seniory. To asi nebude. Když tam budou zvoleni Piráti, tak taky nikdy nebudou je podporovat. A podobně. Takže podívat se bych navrhla, jak je to třeba v tom kterém městě nebo vesnici, kdo financuje třeba ty domy, sociální služby a podobně. Protože ty sociální služby mají jakoby více zdrojové financování. Něco je z toho státního rozpočtu, něco je z kraje, něco je přímo třeba z té radnice, ale se s tím různými způsoby pracovat. Takže mrkněte se na to a zkuste v těch komunálních volbách se na to ptát, například těch kandidátů a představitelů. Ale víte, oni vám taky můžou zalhat. Takže podívat se, v a to zase jsme kolovrátek, zase podívat se na program té politické strany a věřte tomu, že u Pirátů teda fakt najdete péči o ty sociálně slabší a o staré lidi tím způsobem, že se mají třeba sdílet byty, aby ty lidi jako byli v pohodě. To myslím samozřejmě ironicky a podobně. Takže záleží na tom, který politický směr ta která osobnost prezentuje a podle toho se rozhodnout.
Marek Adam.
Tak paní Pekarová Adamová, jenom chci zdůraznit, že to není moje příbuzná, tak paní Pekarová Adamová pronesla větu, to už je pomalu jak Marie Antoaneta, když řekla, ať jedí koláče, tak paní Pekarová Adamová pronesla větu, že vláda tady není od toho, aby se starala o lidi. Jo? Takže od čeho tady teda paní Pekarová Adamová, na kterou platíme měsíčně asi 200 tisíc z našich kapes, tak od čeho tady paní Pekarová Adamová je, by mě zajímalo. Tak a jinak, co se týká té antisystémovosti, tak to se právě objevuje v tom tématu Evropské unie a NATO. Jo? Takže strany, které jsou pro vystoupení nebo odchod, zrušení Evropské unie a pro odchod z NATO, tak tam se pozná ta antisystémovost. A takhle deklarativně, otevřeně, jasně, na rovinu, férově o vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO hovoří jenom Aliance národních sil a národní demokracie. Takže tam poznáte tu antisystémovost. Samozřejmě tyhle ty strany nemají šanci se dostat třeba do těch mainstreamových médií, veřejnoprávních médií a tak dále, protože za nimi nestojí ti lobbysté a tyhle ty globalistické struktury. Ale právě v té komunální politice můžete tohleto vlastně prolomit, tuhletu hradbu, tenhle ten handicap, protože tam jste těmi králi vy, voliči, a vy znáte ty poměry na tom vašem městě. A také je potřeba, aby ti voliči se zajímali třeba o takzvané veřejné zakázky, protože ty veřejné zakázky v té komunální rovině často jdou takovým těm různým kamarádům těch lidí na té radnici a tak dále, já pro tebe, ty pro mě, že jo, takový ten Jána bráchismus. Takže posvítit si na veřejné zakázky a volit ty reprezentanty, kteří právě do těch veřejných zakázek vnášejí tu transparentnost. Tak a jinak, co se týká takových těch různých volebních průzkumů, já jsem se úplně zděsil, když jsem viděl nějaké ty teďko aktuální předvolební průzkumy, nebo když jsem viděl třeba průzkumy těch kandidátů na prezidenta. Já se domnívám, že tyhle ty průzkumy mají jediný cíl, a sice manipulovat tím voličským veřejným míněním, takže prosím vás pěkně, vykašlete se na tyhle ty cinknuté průzkumy a normálně volte srdcem a vykašlete se na to, kdo je tam nějaký top nebo je někde vzadu na chvostě, protože vy jste ti králové, vy jste ti voliči, kteří o tom rozhodnou, takže já bych ty předvolební průzkumy volebních preferencí úplně ignoroval, protože to je záměrná snaha o manipulaci. Předávám slovo.
Když zmiňujeme, že skáču do řeči cinknuté průzkumy, co cinknuté volby?
No ale kdyby, oni jsou cinknuté, jako různými způsoby na různých úrovních, ale stejně to masové chování společnosti není v rozporu s tím volebním výsledkem, prostě není. Kdyby bylo, tak dojde opravdu k masovým nepokojům a je to zřejmé, jako se to stalo v Americe, ale to se u nás bohužel nestalo. A já chci říct, že já jsem vždycky úplně v šoku a směju se tomu fakt hořce. Dám příklad, vyšel tenhle ten průzkum veřejného mínění a kdo by teď vyhrál, a myslím, že první tam bylo ANO, pak bylo ODS a pak bylo SPD a nějaký další. A teď na našich stránkách Aliance národních sil naši příznivci těch stránek tam rozpoutali diskuzi a začali říkat, no to je bezvadný. Takže kdyby teď byly volby, no tak vyhraje ANO a SPD a mají většinu v té sněmovně. No to by bylo nádherný. Jako konečně se ty lidi probudili. Tak já nikdy nevím, jestli mám tady hořce plakat, že ty lidi nepochopili nic, anebo pak, to nás teda dost uráží, jestliže na stránkách Aliance národních sil naši příznivci pod tímto průzkumem říkají, no a koho teda máme volit, tak asi opravdu tu Chartu 22, nebo SPD, nebo komunisty. A já si říkám, proč jsou na těch stránkách Aliance národních sil, proč lajkují naše věci, proč nás vůbec sledujou, když pak pro ně jako neexistujeme. A já vím přesně z jakého důvodu. My prostě nejsme v té televizi. Takže já to vidím, že i ti naši, jako, já nevím, jestli si je nazvat příznivci, ale sledují informace, které dáváme k dispozici a vůbec nejsou z toho, si z toho udělat odpovídající závěry. A tím pádem pak ty průzkumy samozřejmě jsou cinknuté. Můžete si zaplatit u jednotlivých agentur, stojí to 10 000 nebo 100 000 podle toho, kolik jako postupně je to rozpracovaný, abyste dostali procent i jako strana, i jako jednotlivec. A tím se manipuluje to veřejné mínění, ale prostě ty lidi skáčou na špek pořád opakovaně. No a když furt skáčou na špek, tak jako jak chcete změnit tu situaci? To je pak těžké.
Ještě tu mám jednu otázku, ta je od Michala, píše zdravím a jen pro pobavení. Lámete si hlavu, jak vysvětlíte svým potomkům, proč kvůli rozhodnutím dnešního establishmentu budou nuceni žít v chudobě a totalitě? Jak dětem vysvětlíte, co je Green Deal, když na trh právě přišla nová pomůcka? Papírové brčko v plastovém obalu. Směšné, že? Kdyby to nebylo tak vážné. A tak je to totiž pořád. Začněme přemýšlet a dojde nám všechno. Zdraví Michal.
No to je fakt neuvěřitelné. Tak děkujeme za tuhle poznámku. A ještě chci říct, to nejsou kroky téhle vlády, která vede k tomu, kam být nebo kam jít nechceme. To jsou soustavné kroky vlád od roku 89. Kdyby ty vlády předtím jakoby byly jiné, jenže všechny musely být stejné, protože po roce 89 jsme přijali jeden ekonomický model a jeden koncept rozvoje společnosti, ten západní neoliberální. A v tom neoliberálním projektu všechny cesty vedou ke kolapsu. Všechny. Jako se říká, všechny cesty vedou do Říma, tak neoliberální koncept je cesta do pekel. Jestli tam jdete rok, no to takhle rychle nejde. Prostě v každém případě nikam jinam se nedostanete. Ale já třeba, jak jsem byla v té státní správě, tak jsem viděla i tu vládu ČSSD. Vždyť to byl Miloš Zeman a tenkrát Vlasta Štěpová, to byla ministryně obchodu, která umožnila, aby tady byly zlikvidovány ty malé obchody a všude byly ty neuvěřitelné nadnárodní obchodní řetězce. Globus, Tesco, Billa a Albert, tak to nevím, jestli čí teď je. To není v žádné zemi na počet obyvatel, aby tu bylo tolik těchto ohromných obchodů. A to zařídila třeba vláda ČSSD, o který se jako možná mnozí myslí, že byla nějaká lidumilná. To dávám jenom jako příklad. A vím, že i když teď jsem se dozvěděla, že máme jednu paní na telefonu, takže pak se když tak vrátím k té své odpovědi, prosím.
Dobře, hezký večer.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku, zdravím paní Vítovou, zdravím pana Adama, vás paní Helenko, posluchače.
Děkujem.
A mám dotaz, jestli to teda není tajný. Předpokládala bych, že ti, co poslouchají teď v posluchači, že jsou voliči ANS, protože jinak nevidím důvod, proč by to měli poslouchat. Já jsem volila ANS, budu je volit, pokud budou tady u nás, ale kdykoliv jako prostě budou tady, tak je budu volit samozřejmě. A zajímalo by mě, kolik lidí nás poslouchá, jestli máte možnost to zjistit, protože ve volbách ANS získala míň jak 7 000 hlasů, já to teď přesně nevím, myslím, že dokonce jenom 5 700 a něco. A pak by mě teda zajímalo, kolik lidí nás poslouchá. Jestli teda je vůbec nějaká naděje, že ty, co nás poslouchají, že podpoří tu Alianci národních sil. Jo, tak to je všechno, co jsem chtěla vědět. Děkuji vám a budu poslouchat. Dobrou noc.
Dobrou noc. Číslo prozradím já, celkem 1401 posluchačů v tuto chvíli, ale samozřejmě musíme počítat s tím, že někteří nám píší, že mají zablokovaný svobodný vysílač a tím pádem se dostávají k tomuto vysílání až o den později na stránkách Aliance národních sil. Dál Vladimíra Vítova.
My pak dáváme to ještě na Odyssey a v podstatě nejsme schopni to jakoby spočítat. Akorát je takový nejlepší počítadlo, jenže to zase nejde udělat s tím formátem vysílání, pokud je v MP3, teda jenom audioforma, když se to dá na Facebook jako MP4, tak tam je jakoby nejlepší počítadlo. Ale já, když se pak dívám někdy na ta čísla, která můžu vidět konkrétně na tom svobodném vysílači, a když dáme dohromady, teď jsme měli dlouho zablokovaný kanál YouTube, jo, takže a stránky samozřejmě naše. Myslím, že spousta lidí ani neví, že máme ty nové aliancenárodníchsil.org, takže tím jsme samozřejmě taky handicapovaní, tak je to jako případ od případu jiné. Někde to je 2000 lidí, někde to je 7000 lidí, někde to je 20000 lidí. Je to jakoby ohromný rozptyl. A záleží to na těch technických možnostech úplně jednoznačně. Když jsme měli funkční kanál YouTube, když jsme měli funkční stránky, tak to bylo něco jiného, než když teď jsme jakoby v tomhle limitovaní. No, ale co se týče těch našich stránek facebookových, tak tam máme jako asi 11 000 příznivců, to může každý vidět. Ale máme tam v ohromném rozpětí, někde nás sledovalo 1 000 000 lidí, někdy 3 miliony lidí. Ne, že by to všichni byli naši příznivci. Ale jak říkám, když se pak člověk podívá na ty diskuze pod těmi články nebo pod těmi výzkumy, koho volit, tak jako si říkám, pro boha, a čí jsme teda stránky? Ty lidi nechápou často nic. A co se týče voleb, to jako mě ten, a nejen mě, i samozřejmě kolegy, ten výsledek velmi mrzel a mě úplně odrovnali ti lidé, jako naši příbuzenci, a těch bylo hodně. A oni podlehli tomu, že se nemá chodit k těm volbám, že se nemá člověk zaplést s tím režimem. A vlastně vyžadovali od nás to pochopení, že oni nás sice podporují, ale nešli k těm volbám, aby se nezašpinili ty ruce. Já nevím, co pak mám říct, jako těm lidem mám říct, jo, já vás chápu, vy jste takový čistí, to jenom my se hrabem v tom páně za vás a vy nás za to máte rádi, ale byste nám pomohli, to neuděláte. No tak asi tolik na vysvětlení, ale moc děkuju paní Janě za ten příspěvek.
Ještě Marek Adam může doplnit?
Ano, já bych chtěl paní Janě Znejtku moc a moc poděkovat za její stálou podporu, moc si toho vážíme, paní Jano, a já bych chtěl říci, že kdyby byli všichni takoví, jako jste vy, a skutečně, když nás poslouchají a sledují a čtou, tak nás i volili, tak bychom dneska žili v úplně. Takže to je mé slovo na závěr, já se chci rozloučit s posluchači a chci vám popřát klidný červen a užívejte přírody a čerpejte energii hlavně z přírody. Děkuju za pozornost a dobrou noc.
Vladimíra Vítová.
Já chci taky poděkovat. My prostě to nevzdáme, i když takhle někdy si povzdechneme, protože to je jako fakt někdy tristní sledovat některé ty, ta vyjádření, to jsme z toho smutní. Ale co se týče teď té nastávající situace, pořád ještě máme možnost mít něco ve vlastních rukou. A tím mám na mysli ty komunální a vlastně i senátorské volby. Takže k tomu se ještě budeme věnovat. My budeme asi podporovat kandidáty národní demokracie. To se ještě domluvíme. My jsme se snažili s těmi vlasteneckými v uvozovkách, jo, stranami dát třeba někam kandidáty, jakože někdo tam dá kandidáta, ostatní tam nebudeme v tom regionu dávat kandidáty a budeme je podporovat. Ale nejde se tak domluvit se všema. Jsou politické strany, co vám dají slovo a pak stejně udělají opak. Takže jenom pár jejich takových, co slovo dodrží, a mezi ně patří rozhodně národní demokracie, takže tomu se věnovat budeme. Ale znovu poprosím, prosím vás, přihlaste se. A pokud budeme mít tu možnost, aby bychom vás dali my nebo nějaké spřátelené strany na kandidátky, tak se ozvěte. Budete velmi vítáni a těch lidí je potřeba veliké množství. A máme to ve svých rukou, takže pojďme s tím něco udělat. Děkuji vám všem za pozornost a za přízeň. A Helenko, děkuji za moderování. Dobrou noc.
Není zač. Takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou a Markem Adamem. Ze studia Helen se ještě loučím já. Přeji vám hezký zbytek večera a za Alianci národních sil naslyšenou u dalších pravidelných komentářů k aktuálnímu dění příští čtvrtek. Naslyšenou.
Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdy nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatý duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Snímá, no tak leď, ne bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdy nezaslechneš výstřel poslední, tvůj Bůh je tu a taky manitu. Oj bože, bože, oj bože, bože.